Përshëndetje, kjo është edicioni orës 20:30. Ministri i Brendshëm alarmon se grupe të tjera serbësh po trajnohen për ta sulmuar Kosovën, thotë se kras Milana Dojčićit i përfshirë është edhe Zvonko Veselinović. Gjatë vizitës së peshës euroamerikane, Kosovës dhe Serbisë ju paraqet një draft statut për asociacionin. Para sajntës, pritet takim në Bruxelles mes kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Vučić. Gjithsej, 6 aktakuza prej se u bën ndryshimet ligjore që mundsojnë gjykimin në munges për krime lufte. Autoritetet publikojnë ftesat e para për të akuzuarit që strehohen në Serbi. Për të pestën herë dështon konstituimi Komisionit Parlamentar Hetimor për rezervën shtetrore. Opozita akuzon kryeministrin dhe vetëvendosjen për pengim të hetimeve. Greva e punonjësve të kompanisë rajonale Pastërtia zhytë në Bërlog, qytetin e Ferizajt. Komuna shqyrton angazhimin e një kompanie tjetër për menaxhim mbeturinash. Ministri punëve të brendshme Gjelal Sveçla ka thënë se posedon informata inteligjente se grupet e tjera janë duke u trajnuar në Serbi për sulme të mundshme ndaj Kosovës. Gjatë një interviste në emisionin 60 minuta të KTV-s, Sveçla ka bërë të ditur se në organizimin e sulmeve përveç Milan Radojčićit është edhe Zvonko Veselinović. Sipas ministrit të brendshëm, këto grupe po trajnohen në për bazat e ushtrisë së Serbisë për rreth kufirit me Kosovën. Sveçla ka thënë se përgjegjës për atë se çfarë ka ndodhur në Banjsk më 24 shtator është shteti i Serbisë, qeveria dhe presidenti serb. Pas sulmit në Banjsk, ndërkombëtarët kanë rritur trysni ndaj palëve për të zbatuar marrëveshjet. Bashkimi Evropian ka njoftuar se ka bërë një propozim që u quajt Modern Evropian për asociacionin e komunave me shumicë serbe, për të cilin u shpreh pritja që palët në dialog të veprojnë shpejt. Bloku Evropian ka konfirmuar gjithashtu se ka ftuar liderët e Kosovës dhe të Serbisë në Bruksel. E gjatë pjesëmarrjes në një tryezë në Athinë, kryeministri Albin Kurti ka bërë përgjegjëse Serbinë për mosbatimin e marrëveshjeve të tashme dhe ka thënë se Kosovës i duhet siguri pas sulmit në Banjsk. Ndërkaq në Beograd, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur për takimin e kësaj jave që pritet ta ketë me kryeministrin Kurti. Gjyqtarja Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Violeta Namani Hajra, më 20 shtatori ka bërë ftesë për seancë gjyqësore të akuzuarit për krime lufte Çedomir Aksić. E një javë më vonë, Gazeta Zyrtare ka publikuar njoftimin që përmban ftesën në Shqip dhe Serbisht, bashkë me akt akuz. Në të Aksić është ftuar të dorëzohet organeve të drejtësisë. Ai akuzohet për krime lufte përfshir pjesëmarrje në vrasjen e 8 civilëve shqiptar gjatë masakrës së Reqakut. Që nga hyrja në fuqi ndryshimeve në kodin e procedurës penale të cilat mundsojnë gjykimin në munges. Prokuroria speciale i ka ngritur gjithsej 6 aktakuza ndaj personave të dyshuar për krime lufte. Për të pestën herë ka dështuar konstituimi Komisionit Hetimor Parlamentar për dyshimet rreth keqpërdorimit të rezervave shtetërore. Antarët e komisionit nga radhët e partive opozitare kritikuan ata të vetëvendosjes, bojkotit të cilve ka dështuar përpjekjen e radhës për ta funksionalizuar këtë trup hetimore. Deputeti i PDK-s Rashid Çalaj, i cili udhëheq komisionin, tha se mungesa e deputetëve të partisë në pushtet nuk do ta ndalë zbardhjen e së vërtetës me rezervën shtetërore. Edhe liqëvënës të dy partive të tjera opozitare akuzuan kryeministrin Albin Kurti dhe partinë që ai drejton për përpjekje për t'i ndalur hetimet. Vetëvendosja nuk u është përgjigjur pyetjeve të kohës për kitazi me akuzat e liqëvënësve opozitar. Por bojkoti që ata u kanë bërë mbledhjeve të thirrura për konstituimin e komisionit hetimor është kritikuar edhe nga monitorues të punës së kuvendit. Rritjen e pagave për 50 euro dhe pagesën e obligimeve pensionale kanë kërkuar të martën me anë të një proteste rreth 280 punonjës të kompanisë rajonale për mbeturina Pastërtia në Ferizaj. Protesta e pasoi grevën e nisur të punonjësve të kësaj kompanie që ka rënduar gjendjen me mbeturina në qytet. Megjit Ramusa, kryetari sindikatës së punëtorve, theksoi se paga e punonjësve është 350 dhe se kontributet pensionale atyre nuk u janë paguar prej 28 muajsh. Krahas kësaj, është dorëzuar në prokurori edhe një kallëzim penal për shkeljet që pretendohet se janë bërë brenda kompanisë, përfshirë punësimet e jashtëligjshme të familjarëve dhe të militantëve partiak. Enoli Pian, drejtori kompanisë pastrimi Gjelal Krasniqi, bëri të ditur se paga e punëtorëve në terren sillet rreth 450 euro. Basri Sylla, drejtori pastërtia në Ferizaj, gjatë së martës nuk është përgjigjur pyetjeve të kohës lidhur me kërkesat e shprehura nga punonjësit. E drejtori për shërbime publike në komunën e Ferizaj, Arben Halili, tha se shkaku I grevës së punëtorëve, gjendja me mbeturina në qytet është alarmante dhe se po shqyrtohet mundësia e kontraktimit të ndonjë kompanie tjetër për pastrim. E protestuesit paralajmëruan se greva do të vazhdojë deri në shqyrtimin e kërkesave të shprehura. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 20:30.